आनंद साहब राम कली मल्ला अति चानंद एक क्यों कर सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरुता पाया सही सेती मान बचिया बताइया राग रतन परिवार परियां शब्द गावने आईया शब्द होता गावो हरि केरा मन जी नहीं वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरिया तू सदारो हर नाले हर नारो तू मन मेरे दुख सा विसारना अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सवारना सब नाकला समर्थ स्वामी सोके मन विसारे कहे नानक मन मेरे सदारो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सबकी चय जिस तेरे सो पावे सदा शिव सलाह तेरे नाम मन उसावे नाम जन के मन रे कहे नाम सच्चे साहब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार हो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया करसान सुख मन आवश्य जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान किया गुरु विटो जिस दया बड़िया कहे नानक सुनो संतो सब तरह प्यारो साचा नाम मेरा आधार हो वजे पंच सब कर सभागे कर सभागे सबद वजे कलाजित करतारियां पंच तू तो दवस किते कालकंठ को मारिया तुर करम पाया तू जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख वा तुत करण दवाजे साचे ले बिन देन माणी देने माणी लेवे बाजो क्या करे बेचारियां तू दवा समरत कोई नहीं कृपा कर बनवारियां इस नो सबद लग सुआरियां कहे न लेवे बजो क्या करे बेचारियां आनंद न सबको कहे नंद गुरु ते जानिया जाने आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारे कर कृपा किलवे कटे ज्ञान जन सारिया अंदर जिनका मोह टुटा तिनका सब सच्चे सुआरिया कहे नानक आनंद आनंद गुरु ते जानिया बाबा जिस तू ते सोई जन पावे पावे ता सो जन दे सुहर क्या करे बेचारियां एक परम पूले फिरे दर्स नाम लग सुआरियां गुरु प्रसादी मन प्यार निर्मल चिना पाना पावे कहे नानक जिस ते प्यारे सोई जन पावे आवो संत प्यारे कथ की करें कहानी कथ केरी कि द्वारे पाइये तन मन तन सब सब गुरु को हुक्म न पाइये हुक्म गुरु केरा काव सच्ची बाणी कहे नांग सुनो संतो कथ्यो कथ कहानी ए मन चंचला चितराई किने न पाया चितराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया ए माया मुनि जिने पढ़ाया माया त मुनि तिने कीती जिंठ गोली पाइया कुर्बान कीता तिसे विटो जिन मोह मीठा लाया कहे नांग मन चंचल चितराई किने न पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले कुटम तो देदा चल नहीं ते नाल साथ तेरे चले नहीं तिस नाल क्यों चितलाई ऐसा काम मुले ना कीचे दंत पछताई सतगुर का उपदेश सुन तू होवे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे सदा सच संभाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतो न पाया किने तेरा अपना आप तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या क्या बखाने आखे तब खे सब तू है जिन्हें जिग तू पाया कहे नाम तू सदा गमे तेरा अंत ना पाया सुर नर मुंजन अमृत खोई दे सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा की नहीं सच्चा मन वसाया जी जन सब तू दुपाई कवेक पर सुनाया लभ लोभ हंकार चुका सतगुर पर पाया कहे नाम जिसनों आप तुठा ते अमृत गुर ते पाया भक्तां की चाल नर चालान नाली भक्तां के लिए बिखमार चलना लभ लोभ हंकार ता जिसना बोत नहीं बोलना थने तिखे वालों ने किए तुम्हार जाना गुरु प्रसाद जी ने आप तजार वासना सुमाणी कहे नानक चाल भक्तां जुगो जुग निराली च्यों तू चलाई तिम चले स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिम चलाए ते में चले जिन्ना मार पावे कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावे जिसने कथा सुनाया अपने से गुरु सुख पावे कहे नाम सच्चे साहब जो पावे ते में चलावे ए सोला सब सुहावा सब दो सुहावा सदा सोला सतगुरु सुनाया ए तिन के मानु से तुरंत लिखा एक फिर एक नेरे करे गल्ला गली किने न पाया कहे नानक सब सोला सतगुरु सुनाया पवित्र ए सेजना जिनी हर त्याया पवित्र ए गुरमुख जिनी त्याया पवित्र माता पिता कुटुंब सहस ओपे संग सवाइया कहते पवित्र सुनते पवित्र से पवित्र जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित्र जिनी गुरमुख हर त्याया कर्मी सहे न उपजेवी सहजे सहस न जाए सह सग संजम रहे करम कमाए सह से जो मिली न किसी संजम धोता जाए मन तो मन सब लागू हर सिर चितराए कहे नानक गुरु प्रसाद की सह चुप चाहे सह सह जाए जियो मैले बारो निर्मल जियो तो मैले तीन जन्म जो हारिया ए तिसना बड़ा रोग लगा मरण मन विसारिया वेदा मह नाम तो सुने नहीं फिरे ज्यो बितालिया कहे नानक जिन सच तजा कूड़े लागे तीन जन्म जो हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल पारो तो निर्मल जियो निर्मल सतगुरु ते करनी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे ना ही मन सच सच समाणी जन अमृत नहीं खटिया पले से बनचारे कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रहे गुरु नाले जे को सिख गुरु सेती सान मुख होवे होवे सानु सिख कोई जियो रहे गुरु नाले गुरु के चरण हृदय ते अंतरात्म समाले आप छड़ सदारे पढ़ने गुरु बिन अपने जाने कोई कहे नानक सुनो संतो सो से सन मुख जे को गुरु ते में कोई बिन सतगुरु मुकत ना पावे पावे मुकत ना होरते को पुछो भी क्या जाए अनेक जुनी परम आवे बिन सतगुरु मुकत ना पाए फिर मुकत पाए लाख चढ़नी सतगुरु सब सुनाए कहे नानक चार देखो बिन सतगुरु मुकत ना पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे काबो सच्ची बाणी बाणी तो गावो गुरु केरी बाणी है सिर बाणी जिनको नजर कर्म होवे हृदय ते ना सुवाणी पीवो अमृत सदारो हरन जपियो सारन पाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिन और कच्ची बाणी बाणी तो कच्ची सतगुरु बजे और कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्चियां वखाणी हर हर कृष्णा क्या कछु न जानी चित जिनका हिल्या माया बोलन पेर वाणी के नानक सतगुरु बजुर कच्ची बाणी गुरु का सब रतन है हीरे चित चढ़ाओ सब रतन जित मन लगाए वस मौ सब से मन मिले सच्चे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे सुंदे बचाए कहे नानक सब रतन है हीरा चित चढ़ाओ सिर्फ सकता उपाय के करता आपे कुमरताए हुकुमरताए आवे के गुरमुख से बचाए तोड़े बंधन होवे मुख सद मन साए गुरमुख जिसो आप करे सो होवे कसे लिवलाए कहे नानक आप करता आपे हुकम जाए सिमरे सास पुन पा विचार ते तत्ते सार न जानी गुरु बजो तत्ते सार न जानी तही गुणी संसार पर सुता सुतिया रहन विहानी ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੇਜਨ ਜਾਗੇ ਚਿੰਨਾ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਤ ਪਾਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਂਤੇ ਨਾ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੇ ਪਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਕਮਨ ਵਿਸਾਰੀਏ ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਵਰਦਾਤਾ ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸਮਾਲੀਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਵਰਦਾਤਾ ਸੋ ਕਮਨ ਵਿਸਾਰੀਏ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੇਸੀ ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਕਿ ਰਚਾਇਆ ਜਾਂ ਤਿਸ ਪਾਣ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ ਲਿਵ ਛਿੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤਿਸਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੀ ਥਲ ਵਿਸਰੇ ਮੋਪ ਜੇ ਪੌਦ ਉੱਚਾ ਲਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ ਹਰ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਵਿਟੋ ਰੇ ਲੋਕ ਵਿਲ ਲਾਏ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਸੋਪੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਹਰ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਪਾਏ ਹਰ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਸ ਜਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਨਿਚ ਪਿਓ ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਕੱਟਿਓ ਤਿਆੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆਪੇ ਪਾਣਾ ਕੇ ਨਾਨਕਾ ਰਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਾ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਰਸਰਾਸ ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਜਿਚਰ ਹਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ ਹਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰਸ ਹੋਰ ਨਤਸਾ ਲੱਗ ਆਏ ਇਹੋ ਹਰਸ ਕਰਮੇ ਪਾਈਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਸਾਏ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਆਨ ਰਸਾ ਵਿਸਰੇ ਚਾਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰਾ ਤੁਮੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੂ ਤੂੰ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਜਿੰਜੋ ਪਾਏ ਜਗ ਦਿਖਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਤਾਂ ਚਲਤ ਵਾ ਚਲਤ ਨਦਰ ਆਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚੇ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਤੂ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮਨ ਚਾਓ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਣਿਆ ਮੰਗਲ ਗਾਉ ਸਕੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਕਾਓ ਮੰਗਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸਭਾਗੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਪੇ ਅਨੰਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸਭ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਆ ਮੇਰੇ ਚੱਕ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਆ ਚਾਤੂ ਚੱਕ ਮੈਂ ਚਿੰਨ ਤੇਰਾ ਰਚਾ ਰਚਿਆ ਸਵਾਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ ਸਤ ਸੋ ਚਿਤਲਾਇਆ ਇਹ ਤਰਮ ਇਹ ਨੇਤਰ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੁਮੇ ਜੋ ਤਰੀ ਹਰ ਬੇ ਨਵਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬੇ ਨਵਰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇ ਦਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਏ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਵੇ ਖਾਰ ਕਿ ਹਰ ਬੇ ਨਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਸੇ ਸਦਗ ਮਿਲੇ ਦੀਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਇਹ ਸਰਵ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਸੁਣੇ ਪਠਾਏ ਸੱਚੇ ਸੁਣੇ ਪਠਾਏ ਸ੍ਰੀ ਲੈ ਸੁਣੋ ਸਤਬਾਣੀ ਚ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸਨਾ ਸਵਾਣੀ ਸਚਲ ਫਿਡਾਣੀ ਤਾਕੀਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਵੋ ਸੱਚੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜੋ ਗੁਫੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਵਚਾ ਪਣ ਵਚਾਇਆ ਵਚਾਇਆ ਵਚਾ ਪੌਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਪਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮ ਨਿਤ ਸੰਤਰਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਗੁਫੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਵਚਾ ਪਣ ਵਚਾਇਆ ਇਹ ਸੱਚ ਸੁਲਾ ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵੋ ਗਾਵ ਤਾਂ ਸੁਲਾ ਕਰ ਸੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤਿਆਵੇ ਸੱਚੋ ਤਿਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਤ ਪਾਵੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਨਾ ਵਜਾਵੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਾਣ ਪਾਵੇ ਕਹੇ ਨਾ ਸੱਚ ਸੁਲਾ ਸੱਚੇ ਕਰ ਗਾਵੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਵਡਪਾਗੀ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖਰੋ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਸਾ ਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਨਤੇ ਪਨਿਤ ਕਹਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹ ਤੂਰੇ ਸੁਨਤੇ ਪਨਿਤ ਕਹਤੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ।